Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 19 красавіка. У такі ж дзень 1897-га быў праведзены першы бостанскі марафон, адзін з найстарэйшых і прэстыжных штогадовых марафонскіх забегаў у свеце. На бостанскім марафоне не фіксуюць сусветныя рэкорды, бо перапад вышынь на дыстанцыі не адпавядае патрабаванням Міжнароднай асацыяцыі лёгкаатлетычных федэрацый. Першы раз марафон у Бостане быў праведзены ў дзень патрыётаў у 1897 годзе. З тых часоў у трэці панядзелак красавіка праводзяцца забегі на 42 кіламетры 195 метраў. У апошнія 10 годзе, акрамя галоўнай дыстанцыі, праводзяцца і іншыя забегі. Паўмарафон, забег на 5 кіламетраў, а таксама марафон дзіцячы. Колькасць удзельнікаў у апошнія 10 годзі перавышае 20 тысяч бігуноў, а колькасць гледачоў перавышае 500 тысяч, што робіць бостанскі марафон самым масавым мерапрыемствам у Новай Англіі.
Нагоднік!
19 красавіка 1943-га доктор Альберт Хофман першым з людзей наўмысна прыняў ЛСД. Ён прыняў 250 мікраграмаў рэчыва, а праз некаторы час пачалі выяўляцца сімптомы – галавакружэнне і неспакой. Хутка эфект стаў настолькі моцным, што Альберт не мог болей складаць сувязныя сказы і адправіўся на ровары да хаты. Падчас паездкі ён адчуў эфекты ЛСД, тым самым зрабіўшы гэты дзень датай першага ў свеце псіхадэлічнага трыпу. Дзеянне ЛСД выявілася ў тым, што суб'ектыўныя адчуванні Хофмана, вельмі павольная язда, не адпавядалі аб'ектыўным, бо ехаў ён даволі хутка. Знаёмы бульвар па дарозе дадому ператварыўся для Хофмана ў карціну Сальвадора Далі. Пасля таго, як Хофман дабраўся дадому, ён папрасіў асістэнта выклікаць лекара і папрасіць у суседа малака, якое ён абраў у якасці агульнага проціядзя пры атручваннях. Прыбыўшы, лекар не змог знайсці ў пацыента аніякіх адхіленняў, акрамя пашыраных зрэнак. Аднак на працягу некалькіх дзён Хофман знаходзіўся ў стане трызнення. Яму здавалася, што ён стаў апантаны дэманамі, што яго суседка ведзьма, што мэбля ў ягоным доме яму пагражае. Пасля гэтага пачуццё трывогі адступіла, яму на змену прыйшлі рознакаляровыя вобразы ў форме колаў і спіраляў, якія не знікалі нават пры зачыненых вачах. Таксама Хофман распавядаў, што гук аўтамабіля, які праязджаў міма, успрымаўся ім у форме аптычнага вобраза. У выніку Альберт заснуў, а раніцай адчуваў сябе крыху стомленым.
Нагоднік
19 красавіка 1970-го з конвейера Волжскага аўтамабільнага завода сышоў першы аўтамабіль ВАЗ-2101, які празвалі ў народзе «Капейкай». Гэты аўтамабіль апынуўся маленькім шэдэўрам. Ні да, ні пасля «Капейкі» зборшчыкі так і не змаглі стварыць такіх даўгавечных аўтамабіляў. Як вядома, прататыпам «Капейкі» быў «Фіят-124». За выпуск «Капейкі» у траўні 1972-го ВАЗу была ўручана міжнародная прэмія «Золаты Меркурый», своеасаблівы «Оскар» еўрапейскага гандлю.
Нагоднік!